สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Forgotten Depression 1911 The Crash That Cured Itself ของ James Grant งานสารคดีประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่อธิบายภาวะถดถอยในสหรัฐช่วงปี1920ถึง1921และการฟื้นตัวที่เกิดขึ้นโดยแทบไม่มีมาตรการกระตุ้นจากรัฐบาลหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงการเล่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแต่เป็นการโต้แย้งเชิงนโยบายว่าการปล่อยให้กลไกตลาดปรับตัวอาจทำให้เศรษฐกิจฟื้นเร็วกว่าแนวทางแทรกแซงแบบเข้มข้นแกรนท์ใช้เหตุการณ์ในยุคประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันวอร์เรนจีฮอดดิงและบริบทที่นำไปสู่ยุคฮูเวอร์เพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างการปล่อยให้ตลาดปรับสมดุลกับการใช้นโยบายพยุงราคาและค่าแรงหนังสือจึงกึ่งกลางระหว่างประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการวิจารณ์แนวคิดแบบเคนเซียนในเชิงประวัติศาสตร์จุดเด่นคือการทำให้เรื่องซับซ้อนอย่างวัดจักเศรษฐกิจกลายเป็นเรื่องที่อ่านเข้าใจได้ง่ายและเชื่อมโยงกับข้อถกเถียงร่วมสมัยเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาวะถดถอยปี1920ถึง1921ในฐานะบททดลองของเศรษฐกิจที่ไม่พึ่งการอุ้มชูแกนกลางของหนังสือคือการสำรวจภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสั้นแต่รุนแรงหลังสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งมักถูกมองข้ามเมื่อเทียบกับ Great Depression Grant ว่าการหดตัวของผลผลิตการลดลงของราคาและการว่างงานในช่วงนั้นเกิดขึ้นจริงในระดับกว้างแต่สิ่งสำคัญกว่าคือรัฐบาลกลางไม่ได้ใช้มาตรการกระตุ้นแบบที่ผู้อ่านยุคปัจจุบันคุ้นเคยหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนกรณีศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ว่าระบบเศรษฐกิจสามารถปรับตัวเองได้อย่างไรเมื่อแรงกดดันด้านราคาและค่าแรงถูกปล่อยให้คลี่คลายตามกลไกตลาดเรื่องนี้ไม่ใช่การบอกว่าความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจไม่มีอยู่จริงแต่เป็นการย้ำว่าการฟื้นตัวอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องขยายบทบาทรัฐในทุกจุดแกรนด์ใช้เหตุการณ์นี้เป็นฐานเพื่อเปรียบเทียบกับวิกฤตยุคหลังและตั้งคำถามว่าการตอบสนองของรัฐจำเป็นเสมอหรือไม่ประเด็น2การตั้งคำถามต่อการแทรกแซงของรัฐบาลและแนวคิดกระตุ้นเศรษฐกิจหนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักมากในฐานะข้อโต้แย้งต่อการใช้สติมูลัสเป็นคำตอบแรกของภาวะถดถอยแกรนด์เสนอว่าความพยายามของรัฐที่จะประคองราคาหรือค่าแรงอาจทำให้การปรับตัวช้าลงเพราะเศรษฐกิจต้องจัดสรรทรัพยากรใหม่หลังความไม่สมดุลจากสงครามและภาวะบูมก่อนหน้าจุดสำคัญคือเขาไม่ได้มองรัฐบาลเป็นตัวร้ายเชิงศีลธรรมตั้งคำถามเชิงกลไกว่ามาตรการที่ดูเหมือนช่วยในระยะสั้นอาจสร้างความยืดเยื้อในระยะยาวอย่างไรหนังสือจึงสื่อสารกับการถกเถียงระหว่างแนวคิดตลาดเสรีกับแนวคิดเศรษฐกิจมหาภาคสมัยใหม่โดยตรงผู้อ่านจะเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ว่ารัฐควรทำอะไรหรือไม่ทำอะไรแต่คือการประเมินผลกระทบของการแทรกแซงต่อแรงจูงใจการกำหนดราคาและการฟื้นตัวของการจ้างงานประเด็น3เรียนจากยุควิลสันและฮาร์ดิงเกี่ยวกับการปล่อยให้ราคาปรับและงบประมาณสมดุลอีกมิติหนึ่งที่เด่นในหนังสือคือการอ่านนโยบายของรัฐบาลวิลสันและฮาร์ดิงในฐานะตัวอย่างของการเลือกไม่อุดหนุนเศรษฐกิจที่กำลังหดตัวแกรนท์เน้นว่ารัฐบาลในช่วงนั้นตอบสนองด้วยการรักษาวินัยการคลังและไม่เดินตามสูตรการพยุงอุปสงค์แบบสมัยใหม่เขาใช้จุดนี้เพื่อชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐมาซื้อฟื้นแรงภายในเวลาไม่นานและการจ้างงานกลับมาโดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณกระตุ้นขนาดใหญ่ประเด็นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนการอภิปรายจากคำถามว่าใครใจดีหรือเข้มงวดไปสู่คำถามว่าโครงสร้างแรงจูงใจและสัญญาณราคาทำงานอย่างไรในช่วงวิกฤตหนังสือจึงมีลักษณะเป็นประวัติศาสตร์เชิงนโยบายมากกว่าพงศาวดารเหตุการณ์และทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความคิดเรื่องงบประมาณสมดุลกับดอกเบี้ยที่สูงขึ้นชั่วคราวสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นตัวได้ประเด็น4จากภาวะถดถอยสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ผ่านบทเรียนเรื่องนโยบายแรงงานและราคาแกรนท์ไม่ได้หยุดอยู่ที่ปี1921แต่เชื่อมโยงไปสู่ปลายทศวรรษ1920และการล่มสลายที่นำไปสู่Great Depressionเพื่อเสนอว่ารัฐบาลฮูเวอร์มีบทบาทสำคัญในการทำให้วิกฤตรุนแรงขึ้นเขาให้ความสำคัญกับแนวทางพยุงค่าแรงอุตสาหกรรมและความพยายามค้ำจุนระดับราคาซึ่งในมุมของเขาเป็นการฝืนการปรับตัวของตลาดหนังสือจึงไม่ได้เป็นเพียงการยกตัวอย่างว่าไม่แทรกแซงแล้วเศรษฐกิจจะดีเสมอแต่ใช้กรณีเปรียบเทียบเพื่อแสดงว่าแทรกแซงผิดจังหวะอาจเปลี่ยนภาวะถดถอยธรรมดาให้กลายเป็นวิกฤตยืดเยื้อได้จุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในเชิงประวัติศาสตร์เปรียบเทียบเพราะผู้อ่านจะเห็นความต่อเนื่องของนโยบายระหว่างทศวรรษไม่ใช่แยกวิกฤตแต่ละช่วงออกจากกันหนังสือจิตวิทยาการอ่านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแบบแบ่งตอนและแทนที่ด้วยมุมมองว่า การตอบสนองของรัฐแต่ละครั้งสร้างผลสะสมได้ประเด็นสุดท้ายการเล่าเรื่องเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายด้วยสำนวนประวัติศาสตร์และตัวอย่างร่วมสมัยหนึ่งในจุดแข็งที่ทำให้หนังสือได้รับการยอมรับคือวิธีเล่าเรื่องที่ผสมข้อมูลเชิงนโยบายกับเหตุการณ์และภาพเล็กของยุคสมัยแกรนด์ไม่เขียนแบบราเศรษฐศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสมการแต่ใช้โครงเรื่องประวัติศาสตร์เพื่ออธิบายแนวคิดอย่างการปรับราคาวัดจากธุรกิจและบทบาทของธนาคารกลางให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นผลคือผู้อ่านที่ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ก็ยังติดตามข้อโต้แย้งหลักได้โดยไม่เสียความเข้มของเนื้อหาอีกด้านหนึ่งหนังสือยังมีความหมายในฐานะงานที่ใช้ประวัติศาสตร์เป็นกระจกสะท้อนปัญหานโยบายสมัยใหม่เพราะมันทำให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับการตอบสนองต่อวิกฤตเศรษฐกิจในยุคบุชและโอบาด้วยทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่างานประวัติศาสตร์ทั่วไปเพราะมันไม่ได้เพียงบอกว่าอะไรเกิดขึ้นแต่พยายามบอกว่าประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งควรเปลี่ยนวิธีคิดของเราต่อวิกฤตเศรษฐกิจอย่างไรโดยสรุป Forgotten Depression เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนโยบายสาธารณะและการถกเถียงเรื่องบทบาทของรัฐในช่วงเศรษฐกิจถดถอยโดยเฉพาะนักศึกษานักวิชาการผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านทั่วไปถ้าต้องการมุมมองอีกด้านจากคำอธิบายแบบกระตุ้นเศรษฐกิจหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงเปรียบเทียบเพราะช่วยให้เข้าใจว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไม่ได้มีสูตรเดียวและนโยบายที่ดูเหมือนช่วยอาจมีผลข้างเคียงที่มองข้ามได้สิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นจากงานในหมวดเดียวกันคือมันไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์เล่าอดีตแต่เป็นข้อโต้แย้งเชิงหลักการที่ใช้เหตุการณ์ปี1920ถึง1921เป็นเครื่องมือทบทวนวิธีคิดของโลกสมัยใหม่เกี่ยวกับภาวะถดถอยความเข้มแข็งของหนังสืออยู่ที่การผสานการวิจัยที่ชัดเจนกับการเล่าเรื่องที่อ่านง่ายๆจึงเหมาะกับคนที่ต้องการทั้งบริบทประวัติศาสตร์และกรอบคิดเชิงนโยบายในเล่มเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนเจมส์แกรนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่